Canadae sciencistoi pruvis che severa eduxtilo de la gepatroi igiras cun gravei negativai sekvoi por la infana sano kai evoluo. Tio aparte concernis la severan edukmanieron ade applicatan al infanoi en la agio inter la dua kai naŭa vivojaroj. Gi karakterizigas per oftaj koler eksplodoj de la gepatroi, ofta punado, mistractado de infanoi, inclusive de fisica coler scuado. Simile kiel case de infanoi cicanatai, forlasitei au sexe trousatei, ce la infanoi cuin oni educis continue helpe de severai educmetodoi, ec se ne serioze accusendai, sciencistoi rimarcis problemoin en la emocia evoluo de tiu infanoi. Crome, ce iniestis constatita mal pli granda cerbo parto, respondeca pro emocioi. Dume, gi havas ancau grandan signifon por tio, ciu concerna persono estas subigema je perturboi ligitei con timo cae deprimo. Iam pli frue la esploristoi constatis che la infanoi, cies gepatroi applicis severain educmanieroin, manifestis pli grandan timemon ol iliei samagiuloi el familioi, cies educmetodoi estis pli mildei. Sciencistoi el la Universitato en Montrealo, cune cun esploristoi el Stanford University, dum iaroi ecde la nascigio monitoris cae analisis interalie la timogradon de tiui infanoi, cae en la agio de 12 cae de 16 iaroi oni mesuris iliein cerboin. Lau doctorino Sabrina Schaffren en la Montreala Universitato, la unuan foion oni dum citiu esplorado successis ligi la severaen educmanieroin cun la dimensioi de la cerbostrukturo, ciui estas similai cae constateblai ce la infanoi extreme mistractatai.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.